Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji zdravstveni svetovalnici. Ko smo rekli, da bodo odgovori v njej prišli prav predvsem staršem, morda tudi starim staršem, in zato lepo vabljeni k sodelovanju že na samem začetku. Naša gostja je namreč pediatrinja, doktorica Jasna Čukrupnik, ki jo lepo pozdravljam v našem studiu. Dobro jutro, dobro dan.
Lepo pozdravljeni.
Torej, lotila se bova aktualnih vprašanj, kako se odzvati na prehladna obolenja otrok, ki so se seveda z začetkom šole že začela, in seveda se tu postavlja mnogo vprašanj ob aktualnih razmerah epidemije koronavirusa. Skratka, pediatri, imate določene smernice za testiranje tudi za najmlajše otroke, pa morda najprej usmeriva na en pogovor k temu razločevanju med tem, kaj je sum na okužbo s koronavirusom in kdaj gre za stare koronaviruse, če tako rečem, in ostala prehladna obolenja, ki jih seveda poznamo že iz preteklosti, iz vsake sezone.
Torej, do teh smernic je prišlo seveda zato, ker smo se pediatri zelo dobro zavedali, da bo ta situacija težko rešljiva in da moramo skušati najti neke dovolj dobre temelje, na katerih se bodo starši sploh lahko odločali, kaj narediti. Vsi vemo, da je jesen problem, ko se enkrat začno otroci združevati v notranjih prostorih in tudi postane zrak hladnejši, se seveda razvija množica virusnih in bakterijskih obolenj, ki v vrtec vstopajo. In zato je treba tu razumeti, da narava je pripeljala do tega, da so skupine na nek način starostno ločene, zato da lažje razumemo patologijo. Se pravi, govorili bomo o otrocih, ki hodijo v vrtec, to je ena patologija. V podobno situacijo sodijo še otroci v prvih treh razredih, prvi triadi osnovne šole. Potem govorimo o šolarjih, lahko tudi gimnazijcih, če jih naštejemo, že kar odrasle. Obdobje odraslih in tisti po 60. letu. In vse te starostne skupine so na neke različne načine prizadete. Če pogledamo kar, zakaj pri določenih znakih ne sumimo na koronavirus. Ampak na vse tisto drugo, česar je ogromno. To se pravi, otrokom se nosek zamaši, otrokom iz noska teče. Otroci lahko bruhajo ali imajo drisko. Torej, takšni lahko kihajo, ne? Torej, kažejo neke znake obolenj, dihal ali prebavil. In vseh teh otrok, ki jih bo, kot pravim, res množica, se ne bo pošiljalo na brise nosnega dela žrela, rečemo temu nazofarinksa, kjer se z brisom išče ta virus. Jaz eno težavo tega brisa vidim v tem, da pravzaprav ne moremo tako kot pri gripi določiti, že kar pri mizi ali postelja, ne, pri človeku, da bi bil test tako hitro lahko narejen, ampak je vendarle potrebno nekaj časa počakati in to zapleta stvara. Ne. Bris je ponavadi izvid, pride šele naslednji dan, včasih celo čez dva dni, če se kaj zapleta ali tri celo kdaj. To so težave, ampak to so tehnične težave. Torej, kdaj pa pomislimo, da bi pa lahko šlo za drugačno obolenje? Takrat pa, kadar je temperatura, definirali so jo strokovnjaki nad 38 stopinj Celzija, kadar se ob teh blagih prehladnih obolenjih pojavi še kašelj, še težko dihanje lahko, so bolečine v žrelu, otrok izgubi občutek za voh in okus hrane, in predvsem, kadar so respiratorni in prebavni simptomi istočasno prisotni. ker takrat gre za neko širše obolenje, se pravi ne samo nekaj v nosku, ampak gre za obolenje, ki je lahko potem sodi v okužbo z novim koronavirusom.
Torej na te znake, ki ste jih zdaj izpostavili, pa so lahko starši pozorni že doma sami.
Ja, ja, in zato je to tudi bistveno, ne? Ker se je že v začetku začela ta težava, da ponekod v vrtcu ali pa sami starši že niso želeli peljati otroka, ki je smrkal. Ne? So se že tega bali. Daj, resnica, ki se je počasi izkazala ob pojavu tega obolenja, je ta, da praviloma, to je tudi iz svetovne literature poznano, ne okužujejo majhni otroci odraslih, čeprav smo se tega zelo bali v začetku, ker je taka primer pa gripa. Ne, pri gripi se pa
so hitro
pravno
ja, otročki, starejše,
tisti, tako, ki detke in babice okužujejo. Torej, to ni taka nevarnost in otroci s takimi obolenji, torej, da so starši se lahko potem odločali in ni bilo panike in tudi ne strani vrtca. Kaj zdaj, če pride otrok, ki ima nek nahod ali pa se pojavi otrok z nahodom v vrtcu? Načeloma, ti otroci, ki tako zbolijo, kot sem prej rekla, s temi blagimi simptomi in nekako smo v praksi že sprejeli to, da ja, kaj čmo, to je pač vrtec, tam otroci tako obolevajo, kar je tudi res in se potem prekužijo. Otroci, ki ne hodijo v vrtec, se pa pogosto s takšnimi težavami spopadajo, potem pa, ko pridajo v šolo.
In je marsikdaj zato težje, ne?
Morda ne toliko težje, ampak tak otrok je potem res velikokrat bolan.
No,
v prvem razredu, kar bi lahko že prej vse prebolel v vrtcu, ne? Torej, to je težava, zato se takih dobro je, da otrok, pri katerem se pojavijo katerikoli, tudi ti blagi znaki, ima možnost in ostane doma. Ker kljub vsemu z nahodom, izcedki preko rok, ne, brisanja noska, okužuje tudi druga in tako se povečuje število okužb.
Ja, je tako nekako rekli, da nas bo ta virus naučil vsaj to, seveda tudi za odrasle velja, da takrat, ko smo bolni, ne hodimo v službene poti oziroma v službo in tudi ne drugam. Ne. Tako da bi to veljalo tudi za otroke, le da je tu še dodatna težava, ker se postavi vprašanje varstva in če je otrok več in zbolevajo eden za drugim, je potem praktično lahko eden od staršev ves čas doma.
To je zelo težko. Zato je čudovito, ste rekli, kaj nas takšna epidemija seveda lahko nauči. Jaz razširjam to razmišljanje. Ta epidemija nas bo mogoče tudi to naučila, da je higiena rok izjemnega pomena, ki pa je ljudje tudi to so vse raziskave pokazale, ni moje osebno razmišljanje, mislim, ni na mojem zelniku zraslo, ampak ljudje imajo ali imamo kakorkoli preslabo higieno rok, ugotavljajo v raziskavah, da si mnogo ljudi, ne bom v številkah šla ven, ker so res kar slabe, no? Še slabše za moške kot že za ženske. Ampak odrasli ljudje si pogosto rok ne umivajo tudi po uporabi WC-jev, celo javnih WC-jev. Tam so to te raziskave tudi naredili, kar je seveda zelo velik problem. Roke si je potrebno umivati in to moramo otroke tudi učiti. In če pogledava zdaj za možnost, da se pojavi v neki družini nekdo in prinese tak virus domov. Če bi se trudili to, kar je predlog, pomeni, skušajmo živeti tako, da zmanjšujemo možnost vseh teh prenosov. Je higiena rok bistvena stvar, kar pomeni umivanje večkrat na dan, umivanje z milom in miljenje, se pravi, balončke na rokah se morajo delati eno minuto. In potem splahnemo in res oprati vse prste, tudi nohte. Torej, dovolj dobra higiena rok mora biti. Če mi samo nekaj na hitro splahnemo, pač ostajajo virusi in bakterije na rokah. Higiena čiščenja nosu papirnati robčki za enkratno uporabo in seveda odmetavanje v WC-je ali pa v koše. Ne? Torej, zračenje prostorov je zelo velik problem. To je v vrtcu včasih zelo, rekla, dobro obvladujejo te stvari, da otroke dajo v en prostor, potem tam na vsa okna odprejo, da je res s prepihom se hitro vse prezrači in tako potem zaprejo, pa tako otroke nekako selijo po vrtcih, kjer to lahko tudi naredijo. In tudi doma moramo čim bolj zračiti in se izogibati teh tesnih kontaktov, kar je zelo težko, se priporoča, da bi se objeli, poljubili, se moramo kazati ljubezen otrokom, ampak da pri tem popazimo, pa se umijamo.
Ja, pri najmlajših otrocih je to še posebej izziv, ne, v vrtcih. Tam tudi ti najmlajši ne nosijo mask, jim ni potrebno, ker je le prezahtevno misliti, da bodo to zmogli, ne, medtem ko v šoli pa je spet drugače.
Ja, poglejte, razumevanje nošenja maske je potrebno na tak način, da z razumevanjem bomo potem pripravljeni masko nositi, čeprav je to tako zelo neprijetno za vse. Mi dva težko govoriva z maskami zdaj, kjerkoli smo, kjer je treba govoriti, je to težko. Ljudje se potijo pod masko, kakorkoli, da ne naštevam težav. Ampak zakaj moramo masko razumeti, oziroma kako jo moramo razumeti? Če jaz nosim masko, zdaj lahko govorim, s tem vas varujem pred mojimi virusno obremenjenimi kapljicami. Kakršnekoli viruse ali bakterije nosim, s nošenjem moje maske čuvam druge ljudi. In zato je to potrebno razumeti, da je masko recimo v šoli na hodnikih zato potrebno nositi, ker otroci se bodo po hodnikih križali še vedno in bom rekla, hvala Bogu, radostno, veselo, tudi zakričali bodo, kaj poklicali nadaleč. In v tesnem stiku kapljice letijo do drugega človeka, ne? Torej meter pa pol, celo na 8 metrov, če se res močno kriči. Zato takrat je potrebno masko natakniti, paziti tudi na to, da z masko mi potem sami sebe ne okužujemo. Ne? Naša maska z zunanje strani pa vendar potem ima tudi druge viruse in bakterije. In zato res ni priporočljivo maske zunaj prijemati. Ljudje si jo popravljajo ali pa dajo pod brado, potegnejo pod nos. S tem vse ne samo, da ne ščitijo več oni drugih ljudi, ampak ogrozijo tudi sebe, ker s umazanimi rokami in z zunanjo površino mask, ki tudi je okužena lahko, pa direktno okužijo sebe.
Zdravstveno svetovalnico spremljate, pediatrinja Jasna Čukrupnik je naša gostja in povabili smo k sodelovanju, k vašim vprašanjem. Zato zdaj lepo pozdravljam gospoda Damjana, ki nas je poklical. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan. Hvala za izbor teme. Jaz bi imel eno vprašanje. Jaz imam dva otroka, ene star 16 mesecev, ki hod v vrtec. In je bil zdajle malo bolan, prehlajen, smo ga imeli nekaj časa doma. Potem imam pa eno punčko, ki je stara 2 meseca in zdaj tudi s tamanem je zdaj v redu, je šel nazaj v vrtec punčka, pa tudi zdaj kisa, pa kašla, pa preko ni v najboljši koži. Ampak sem zdravnika poklical, pa je rekel, važen je, da ima prehoden nosek, vse ostalo pa pač je kot je. Idijo da v ostani kamer. Zdaj pa mene zanima, če lahko še kaj naredim. To je, to imam v bistvu vprašanje, pa glede na to, da je gospa doktor pediatrinja imel samo še eno vprašanje, punčka zdaj recimo čez dan, ker precej spi, so ta obdobja spanja kar dolga, ampak zvečer, recimo od 6:30 zvečer, pa tja do polnoči ali pa mogoče včasih še dlje, pa nikakor jo ne z uspavanjem, ne s čim drugim zelo težko pripravimo za spat. Pa me samo zanima, Če je morda tudi zato, kakšen da se...
Dva meseca je stara, ne ste rekli, dva meseca.
Dva meseca je stara, ja. Dobro. Hvala lepa.
Hvala vam za vprašanje. Ja, torej, družina, dva otroka.
Ja. Torej, takole bi rekla, kot ste že sami ugotovili, s tem 16-mesečnim ne bo neka posebnost, ker spada v to kategorijo, pri kateri se ne dela brisov, razen če pride resnično obolenje, ki je sumljivo na možnost okužbe, kar je pa zelo, zelo malo verjetno in o tem vas bo vaš zdravnik seznanil. Ampak greva potem na to detece dvomesečno, s katerim imate pa tudi nekaj težav. Namreč, tako da bi rekli, ja, paziti morate, da je nosek prehoden. Zakaj? Kar bo težko, ne? Noski tako majhnih otrok so zelo, zelo majhni. In čim sluznica že malo oteče in se na sluznici pojavi malo sluzi, je že tak nosek skoraj zaprt. In ga je težko čistiti, ker je tako majhen. To morate vedno delati zelo nežno, če aspirirate ali pobrišete. Ampak spet ni najhuje, ker tak otrok že zna kdaj pa kdaj skozi ustka potegniti in dobiti zrak. Čisto novorojenček ima pa še s tem lahko probleme. Se pravi, z enim nežnim čiščenjem noska, lahko s slanimi raztopinami, boste to speljali. Otrok tisto sluz itak, potem malo jo kihne, malo jo poje in bo to šlo. Dokler je samo nosek problem, seveda ni hudo. Gledati je treba, ali tak dojenček začenja težko dihati in to se pa opazuje. Če bi vam rekla, kako se pri majhnih otrocih lahko vidi težko dihanje. V spanju ga samo lahko registrirate. Če boste sebe pogledali v ogledalo, pa začeli močno globoko dihati, boste videli, da se začenjajo ugrezati jamice na vratu nad vašo ključnico in nad prsnico. Tiste jamice si pri vdihu, v mirnem dihanju v spanju, ne ugrezajo. Ugrezajo se pri našem težkem, forsiranem dihanju. In tako tudi starši lahko opazijo težko dihanje pri svojih majhnih otrocih. Če niso na to posebej pozorni, lahko spregledajo bronhiolitise, tudi pljučnice, tako da, ampak vas ne plašim zaradi tega otročka pri dveh mesecih, ker je tole malo verjetno, se pa lahko zgodi pri takem otroku, če dobi, pa ne SARS-CoV-2, ampak enega od drugih virusov, ki pa so za take otroke zelo nevarni. To so pa lahko virusi gripe, parainfluence, adenovirusi, respiratorni, sincicijski virus in tako naprej, da ne gremo v podrobnosti. Zato morate vedno tudi pogledati in starši itak seveda to gledajo, ampak poudarjam samo, kako otrok pije, koliko je živahen, kako zgleda, to morajo starši znati opazovati, ali otrok se zdi utrujen pa tak prizadet, rečemo temu. No, in zdaj greva pa še na tisto razveseljivo novico, s katero sem se zabavala, ko ste o njej poročali, da vaše detece zvečer ne spi. To je čudovito, ker pomeni, da ima že izraženo svoje prvo budno obdobje. Mnogi otročki ga imajo tako pozno zvečer in včasih res do 12 ali pa enih. Vprašanje, kakšen bioritem bo punčka imela kasneje, ampak bo more biti tista, ki bo bolj pozno bedela in bo imela večere živahne. Torej, v tem času se z njo ukvarjajte, pogovarjajte, nosite, pojte, pokažite različne barve, zvoke in tako se bo ogromno naučila v tistem obdobju. Ko boste pa začutili, da postaja sitna in bi rada spala, jo boste pa počasi uspavali.
Čudovita novica, še sploh, če so starši jutrani tipi.
Ja, da ni obrnjeno.
Ja, vsekakor pa, da je vse prav, je to dobro.
Je.
Torej, paziti, da bo nosek prehoden. Morda še tu vprašanje zaradi te situacije, ki jo imamo, se morda tudi starši majhnih otrok težje odločijo za obisk pri zdravniku. Vemo, da ste tudi pediatri že tako ali tako v tem jesenskem, zimskem obdobju zelo obremenjeni, zdaj pa še COVID. Ne? In kdaj torej k zdravniku, kdaj pa ne?
Takole, kot sem odgovorila, sem odgovarjala oziroma odgovarjamo v glavnem pediatri tudi sicer, a ne, ali pa medicinske sestre. Torej, obisk zdravnika ni potreben, če ni otrok res huje bolan, zato se tudi prizadevamo. Pediatri smo naklonjeni temu, da bi starši lahko tudi, ali pa sploh ljudje, imeli dan, dva, tudi tri morda, možnost vzeti si bolniški dopust, vendar ni potreben obisk zdravnika. To pri nas žal še ni tako. Če hočemo bolniške liste izdati, bi pravzaprav morali tudi videti paciente. To je ena taka zapletena tema.
No, ampak še vedno velja, če otrok ima recimo 3 dni neprekinjeno vročino, je potem že znak, da je potrebno kaj ukrepati?
Ja, morda ne samo 3 dni, treba spet pogledati, koliko je ta otrok star. Ne, otroci do 2 let, če grejo v visoko vročino, da je čez 39, 39,5, pa samo vročina, to so pravzaprav ogrožena kategorija. Zaradi tega, ker je na taka res visoka vročina, brez kakšnih drugih znakov, vseeno pri teh otrocih je nekaj večja verjetnost, da bi imeli neko resnejšo okužbo. Lahko bi bila okužba z meningokoki, kar je lahko res usodno in nevarno. Potem lahko je prikrit uroinfekt, nič ne vemo, voda ne bo smrdela, tudi na makroskopski pogled urina je BP, pa je potrebno. Takrat je potrebno res levkocita, CRP. Pa.
Se pravi, morda najprej telefonski pogovor?
Ja, vedno, dobro. Vedno, zato to tako je. Marsikaj se da po telefonu urediti in se trudimo, zato da ne bi kopičili bolnih otrok v ambulanti, ker se potem nalezajo, še tam se okužujejo. Ampak da pa ne zamudimo, da starši res pripeljajo otroka takrat, ko je resno. Jaz sem opazila pljučnico, ki je mama vstopila z otrokom v naročje skozi vrata in sem rekla, kako težko diha. Mama pa je rekla, ja, a res. A ne, ker ni na vratu, sploh ni na prsnem košu opažala, kako stežavo je ta otrok dihal. Morda bi bilo dobro še nekaj povedati, ker je tega veliko. Veliko je otrok, ki imajo alergijski nahod, posebno šolarjev. In spet, kaj narediti? Torej, nahod teh otrok, ne smemo ga kar takoj vršiti v koš, mogoče pa je COVID, ne, če gre za šolarja, ki ima nahod. Ker tam je potrebno brise že prej delati. Ne. Takega otroka, če starši z pediatrom ocenijo, da gre za težko dihanje ali pa smrkanje, ne, ki je vezano na alergijsko patologijo tega noska ali pljuč, se pravi alergijski nahod ali alergijska astma, se brisa ne dela. Tudi, ne, ni to razlog, da bi delali tudi bris na COVID.
Seveda je dobro vedeti, ne, da ima otrok alergijo in ja, potem tisti, lahko s tem računamo,
poznajo,
tako
ja,
ni
ja,
potem
tako.
Težav. Še zadnje vprašanje, to pa je prišlo po elektronski pošti, poslala ga je mamica Simona in pravi, imamo 3-letnika, ki obiskuje vrtec in 3-mesečno punčko. Situacija s korono nas precej skrbi, zato prosim gostjo za pojasnilo, kakšen je potek in resnost te bolezni pri dojenčku v 3-mesečnem. Prav tako nam je večji otrok že prvi teden prinesel domov nekakšno virozo, vročina, nahod, kar je sedaj dobila tudi dojenčica. Kakšno je vaše mnenje, ali je glede na trenutno situacijo in prihajajočo zimo bolj smiselno imeti tudi večjega otroka doma? V oklepaju dodaja, da zelo pogreša družbo in stik sovrstnikov.
Torej, ta gospa Simona, zelo lepa hvala. To ste čudovito povedali, ker to je res težava in vprašanje se pojavlja pri vseh starših. Torej, raziskave po svetu in pri nas v Sloveniji so pokazale, da otroci dejansko niso resno zboleli zaradi COVID okužbe. Mi smo leta in leta že gledali naše otroke, kadar so prišli iz bolnišnice, pa so imeli odpustnici napisano, katere viruse pa bakterije, vse so jim dobili. iz brisov ali pa iz krvi. In smo se čudili, kaj pa koronavirus. Ne? No in se je izkazalo, da ti koronavirusi niso nikoli bili za otroke nevarni. Za tega je bilo malo drugače, vendar še vedno je obveljalo. Zgleda, da otroci nimajo toliko receptorjev, jaz se v podrobnost ne spuščam, ker tako v detajle ne poznam, ampak otroci ne zbolevajo, ni se pokazalo, da bi resneje zboleli, kar se recimo zgodi, pravim, respiratorni sincicijski virus, gripa, adenovirus in tako naprej. Je pa seveda bilo tudi nekaj resno bolnih otrok, ampak je tam šlo za sicer zelo bolne otroke, ki so že imeli neke imunske motnje ali so bili v procesih nekega zdravljenja ali težji bolniki s težko iztirjeno sladkorno boleznjo, torej pa kroničnimi boleznimi, ampak to je res manjšina. Tisto, kar vašega malega trimesečnika bolj ogroža, je pa seveda vnos teh drugih okužb iz vrtca, ki jih triletnik nosi. Pediatri zagovarjamo večinsko stališče, da bi, ko je novorojenček pri hiši, tisti malo starejši otrok ne hodil v vrtec. Vemo pa, da je to težko, ker oni rabijo socializacijo. Koga pripeljete ta velikega domov, mu obrišite nosek, pejte takoj v kopalnico, umite mu obrazek, izpihane nos, operite roke z milom in ni potrebno spodbujati, da prihaja zelo blizu temu malemu otročku. Tako pač na nek način zmanjšate možnost, da bi okužil vašo breka s katerim koli virusom. In seveda zračite, tako kot smo že prej govorili.
Torej neko pametno rešitev mora vsak potem poiskati sam ob tehle dragocenih usmeritvah, ki ste jih podali. Ne? Morda tudi tako, da vseeno za kakšno obdobje, ko je najhuje, ostane domače možnost seveda.
Ja, je.
Ves čas pa ne. Ne?
Zima, pa predvsem še to, da s tem triletnikom pa res ne hodite v nakupovalne centre, ker smo pediatri res alergični na to. Ne? Nekateri ljudje po cele dopoldneve so preždeli v centrih, v masi otrok, ki se okužujejo.
Ja, tako smo to ponavljali iz leta v leto v tem obdobju prehladov na hodov. Zdaj je tu še ta novi koronavirus, ki nam bo dal morda še dodatne snovi za razmišljanje, predvsem pa pravo ravnanje po smernicah, ki ste jih nakazali. Hvala lepa za vaše sodelovanje, pripravljenost in za spodbudo.
Hvala tudi vam, nasvidenje.
Spoštovani poslušalci, z nami je bila pediatrinja Jasna Čuk-Rupnik. Svoje vprašanja, seveda tudi za prihodnje oddaje, lahko še vedno pošljete. svetovalnica@ognjisce.si. Hvala za vašo pozornost.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.